Me on Friday Hits VOA, where I get to play you some of the best in country music. That happens every Friday at 10 and 2200 UTC right here on VOA 1.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 2:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka Washington DC, leo ikiwa Jumatano tarehe 18 Novemba mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Express leo inaangazia mambo mengi, mojawapo yakiwa ni kuhusiana na mapigano makali yanayoendelea katika jimbo la Tigray nchini Ethiopia.
Na nchini Kenya, kutokana na athari za virusi vya corona, kampuni inayotoa huduma za bodaboda kutoka Uganda iitwayo Safe Boda imetangaza kusitisha shughuli zake nchini humo.
Na kama kawaida ndani ya VOA Express hivi leo tutakuwa na kitengo cha barazani, ambapo tutapata maoni ya wasikilizaji kuhusu mada ya leo, na tutakuwa pia na makala ya teknolojia.
Basi moja kwa moja tuelekee nchini Ethiopia, ambapo tunaarifiwa kuwa viongozi wa chama tawala katika jimbo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia leo wamepinga kujisalimisha kwa wanajeshi wa serikali kuu. Badala yake wanadai kwamba wameshinda vita kati yao na serikali kuu ya Ethiopia, vita ambavyo vimezusha wasiwasi mkubwa wa kutokea mzozo mkubwa wa kikabila katika taifa hilo. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Ikikaidi wito wa kimataifa wa kuanza mazungumzo ya upatanishi, serikali ya waziri mkuu Abiy Ahmed inadai kwamba imepata ushindi mkubwa katika mapigano na kwamba wanajeshi wake wanaelekea kwenye mji mkuu wa Mekele na kwamba watapata ushindi hivi karibuni. Mapigano hao kati ya vikosi vya serikali na wapiganaji wa Tigray yalianza wiki mbili zilizopita na yanasemekana kusababisha vifo vya mamia ya watu na kuwalazimisha karibu wakazi 30,000 kukimbia kutoka jimbo hilo na kuingia nchi jirani ya Sudan. Wadadisi wanasema kuwa ghasia hizo huenda zikashusha hadhi ya waziri mkuu Ahmed, mshindi wa tuzo ya Nobel ya amani ya mwaka wa 2019, kutokana na juhudi zake za kurejesha uhusiano wa kidiplomasia na Eritrea. Ahmed aliamuru mashambulizi hayo Novemba 4 baada ya kulaumu chama kinachotawala jimbo hilo cha Tigray People's Liberation Front, TPLF, kwa kushambulia kituo kimoja cha kijeshi kilichoko karibu na mji mkuu. TPLF kwa upande wake kinasema kuwa serikali ya Abiy imekuwa ikilenga watu wa kabila la Tigray pamoja na kuondoa viongozi wake kutoka ngazi za juu za kiusalama serikalini tangu Ahmed alipochukua madaraka mwaka wa 2018. Viongozi wa Tigray pia wanadai kuwa wanajeshi wa serikali wanalenga raia, nyumba za ibada pamoja na makazi ya watu, huku huduma za internet zikiwa zimekatwa. Hata hivyo, wapiganaji wa Tigray wamedai kuwa wameteka nyara vifaru pamoja na silaha nyingine kutoka kwa jeshi la serikali na kwamba hivi karibuni watapata ushindi licha ya idadi yao ndogo. Umoja wa Mataifa unaeleza hofu kwamba mapigano yao yanaweza kupanuka na kuhusisha mataifa jirani. Msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa linalowashughulikia wakimbizi UNHCR, Baba Balogh, amesema wana wasiwasi mapigano hayo yanaendelea kuongezeka.
There's no sign of the fighting to stop right now. So the fear is as the fighting continues, we could see more.
Hakuna dalili za kumalizika kwa mapigano hivi karibuni. Kuna hofu ya kuongezeka kwa wakimbizi iwapo mapigano yataendelea. Idadi tuliyoorodhesha ya wakimbizi ni zaidi ya 27,000, huenda kaongezeka na kupita 30,000 katika siku chache zijazo.
Serikali kwa upande wake imekanusha madai yaliyotolewa na viongozi wa Tigray na badala yake ikisema kuwa inachofanya ni kurejesha utawala wa kisheria, kuangamiza uhalifu pamoja na kuhakikisha utangamano wa kitaifa. Kupitia taarifa iliyotolewa mapema leo, serikali imesema kuwa inakemea vikali madai kuwa operesheni inayoendelea inalenga kabila moja. Kutokana na ukosefu wa mawasiliano katika jimbo hilo, ni vigumu kuthibitisha madai ya kila upande. Hata hivyo, wakimbizi wanaowasili Sudan wanaeleza hali mbaya ya mapigano, wakidai kushambuliwa na watu wa kabila la Amhara ambalo ni jirani na Tigray. Wamedai pia kuwa watu kutoka jimbo lao wamefutwa kazi pamoja na kubaguliwa katika miezi ya karibuni kote nchini Ethiopia.
Asante sana Harrison Kamau kwa ripoti yako hiyo. Na sasa twende nchini Kenya, ambapo kampuni ya kutoa huduma za bodaboda kutoka Uganda iitwayo Safe Boda imetangaza kuwa inafunga kazi zake nchini humo kutokana na athari za janga la corona. Kutokana na hatua hiyo, mamia ya wafanyakazi wa kampuni hiyo watapoteza ajira. Kennedy Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Nairobi.
Shirika hilo la wajasiriamali wa jamii kutoka Uganda linalotoa pia huduma zake nchini Nigeria linaeleza kuwa athari ya virusi vya corona kwa huduma zake katika miji ya Kenya ndio sababu ya kuhitimisha shughuli zake ifikapo Novemba 27 mwaka huu. Safe Border hutoa huduma za kuwasafirisha watu na bidhaa kwa kutumia waendeshaji bodaboda wa Kenya maelfu wanaojikimu kwa kuchuma riziki kupitia mfumo huu wa kidijitali wa usafiri. Shirika hilo limetangaza pia kabla kuhitimisha shughuli zake nchini Kenya litawaruhusu watumiaji huduma zake kutumia salio katika kadi zao. Uchukuzi wa kutumia bodaboda umezidisha umaarufu nchini Kenya na uafaka wake umetajwa kuwa nguzo kuu kuwawezesha abiria kufika kazini kwa haraka na kufikisha bidhaa kwa njia rahisi bila kujikuta kwenye trafiki ilivyo mifumo mingine ya usafiri. Hii ni sekta ambayo Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameitaja kuwa nguzo muhimu ya uchumi wa Kenya kwa kuzalisha zaidi ya shilingi milioni 900,000 kila siku na shilingi bilioni 27 kila mwezi. Lakini wakati Bwana Kenyatta anapotaja hilo, usafiri wa aina hii unaendelea kujikuta katika mazingira magumu ya kufanya kazi hasa kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Waendeshaji bodaboda kila mara wametajwa kuwa dhaifu katika juhudi za kupambana na virusi vya corona, hasa wengi kuonekana kupuuza maelekezo yaliyopo kujikinga binafsi na kuwakinga wateja wake. Pia wametajwa kukiuka sheria za trafiki mara kwa mara. Safe Border kama linavyofahamika Kenya, Uganda na Nigeria limekuwa katika soko la Kenya kwa kipindi cha miaka miwili pekee, limeeleza kuwa halina mfumo thabiti wa kurejesha faida katika biashara zake na hivyo basi halina uwezo wa kuendelea kutoa huduma zake nchini Kenya. Rais Kenyatta wiki chache zilizopita ametaja sekta hii ya bodaboda kuwa muujiza kwa taifa la Kenya na kuwataka wanabodaboda kuwekeza ipasavyo ili kuepuka mtego wa kutumiwa na wanasiasa nchini.
Kisikia unaitwa wewe na unajiona wewe ni mtu ambaye sio mtu wa maana, basi hivyo ndivyo dunia itakutreat, unaona. Lakini ukijifanya na usimame kama mtu ambaye anajua yeye ni mtu wa maana, hivyo ndivyo dunia pia itakuchukua.
Soko la Kenya pia linashuhudia ushindani mkubwa katika usafiri wa bodaboda, kwani kampuni kama vile Uber, Bolt, Little Cab, Mondo na nyinginezo zinaendelea kutawala soko hilo kwa kuwekeza zaidi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza VOA Express na hivi sasa moja kwa moja tuungane na ya DJ Riami anaposoma habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amekutana na viongozi wa Georgia leo Jumatano huko Tbilisi, ambapo alielezea kuunga mkono utaifa wa Georgia na kuimarisha taasisi za demokrasia. Katika kituo chake cha karibuni kwenye ziara yake ya mataifa kadhaa washirika wa Marekani huko Ulaya na Mashariki ya Kati, Pompeo alifanya mazungumzo na rais wa Georgia Salome Zurabishvili, akifuatiwa na kikao na waziri mkuu wa Georgia na waziri wa mambo ya nje David Zalkaliani. Gakaria ameuita uhusiano wa Marekani na Georgia ni ushirika muhimu sana na kusema Georgia inashukuru ungaji mkono wa Marekani kwa taifa hilo. Russia imekalia kimabavu jamhuri mbili zilizojitenga za South Ossetia na Abkhazia tangu vita vifupi vya mwaka 2008. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo Jumatano imetangaza kumalizika kwa mlipuko wa karibuni wa Ebola baada ya kuwa takriban watu 55 katika muda wa miezi mitano iliyopita. Nimefurahishwa sana kutangaza kwa mlipuko wa 11 wa virusi vya Ebola katika jimbo la Equator katika eneo kubwa la kaskazini magharibi mwa nchi umekwisha, waziri wa afya Etienne Legondo amewaambia wanahabari hivi leo. Shirika la afya duniani WHO limesema kwa mlipuko wa karibuni umeua watu 55 miongoni mwa 119 waliothibitishwa kuwa na Ebola na 11 ambao walifikiriwa kuwa na ugonjwa huo tangu mwezi Juni. Ujumbe wa kwanza wa serikali ya Bahrain umewasili nchini Israel hivi leo Jumatano, wakati nchi hizo mbili zikiangalia kupanua ushirikiano ambao Washington umehamasisha kwa ushirika dhidi ya Iran na uwezekano wa kiuchumi. Waziri wa mambo ya nje wa Bahrain, Abdul Latif Al-Zayani, aliongoza ujumbe ambao ulisafiri kwa ndege ya shirika la ndege la Gulf Air kwenda mjini Tel Aviv, ikiwa ni ndege ya kwanza ya abiria. Akikaribishwa na waziri wa mambo ya nje Gabi Ashkenazi kwenye uwanja wa ndege wa Al-Zayan. Alitarajiwa kukutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo mjini Jerusalem. Mkurugenzi mkuu katika wizara ya mambo ya nje ya Israel Alon Ushpiz ameiambia redio ya Israel kwamba maafisa hao watasonga mbele kutekeleza waraka wa maelewano uliotiwa saini mwezi Oktoba mjini Manama, ambao unaruhusu usafiri wa anga, visa na ufunguzi wa ofisi za kibalozi. Wabunge watatu wanaunga mkono demokrasia huko Hong Kong wamekamatwa hivi leo Jumatano kwa kuvuruga utaratibu wa kisheria mapema mwaka huu. Ted Hui, Ed Chu na Raymond Chan wameelezea kukamatwa kwao kwenye ukurasa wao wa Facebook. Ukamataji huo umetokana na matukio mawili tofauti mwezi Mei na mwezi Juni, wakati bunge lilipokuwa na kikao likijadili mswada ambao ungefanya ni uhalifu kwa utovu wote wa nidhamu au kupuuza wimbo wa taifa wa China.
Tayari kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Matangazo yanakuja kila siku Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Hivi sasa basi, wakati umewadia wa barazani, ambapo tuliuliza nini maoni yako kuhusu maafisa wa serikali kuwakamata wasanii wanaowakosoa. Wengi wameandika maoni yao, lakini kwanza tupate wale waliozungumza kwa njia ya simu.
Asante sana. Kwa majina ni Chiwe George na ninazungumza nikiwa hapa Kakamega nchini Kenya. Kile ambacho ningependa kuzungumzia katika kuhusu kamata kamata ya wasanii wanaoonekana kukosoa serikali za nchi zao ni kwamba viongozi walioko madarakani mara nyingi huwa wapendi kukosolewa. Na ni tabia mbaya sana kumkamata msanii. Kwa mfano, huyo Sala Mwana, msanii wa Kongo, alivyokamatwa sio jambo nzuri, maana inastahili viongozi kujifunza njia ya kuweza kusuluhisha mambo. Wasanii wana njia tofauti tofauti ya kuweza kufikishia ujumbe kwa wale ambao wanapenda muziki hizo. Kwa hivyo viongozi mara nyingi wa Afrika wana tabia sana ya kuweza kuwanyanyasa na kuwakandamiza wasanii na watu wengine wanaoonekana kuenda kinyume na matarajio yao, na hata kuzungumza na kusema ukweli kuhusu maneno yanayoficha kwamba yanawezekana. Kwa hivyo kijumla tu nasema tu ya kwamba viongozi wanastahili kubadilisha mienendo yao na kukubali ya kwamba ikiwa msanii atatoa muziki yoyote ile, iwe ni ya kumkosoa, iwe ni ya kumfurahisha,
basi waweze kubali na maisha yaendelee mbele.
Asante. Mimi Richard Kambale, mkurugenzi wa Democracy of Congo Kivu Kaskazini. Mimi nadhani kuna pia kuna wasanii ambao wanapiga hata muziki kwa kuwatukana viongozi hao, pia wakinasa, sio kwamba ni vibaya, kwa sababu demokrasia haisemi kwamba umtukane mtu. Yani kuna wale ambao wanafanya mambo kwa sababu yeye ni msanii, anadhani atafanya mambo yote ili wale wa mashabiki wake atakapofunga wamgombanie, ila kuna pia wale ambao wanawaonya viongozi kupitia nyimbo zao. Ila mbele ya kumwonya mwongozi, nadhani ni bora kwanza ukaonana naye na ukaona kwamba habadiliki, ndio maana ndipo takuja kumwonya, eti watu wote wasikie kumweka hadharani kabla hujaenda kumpatia kauli. Yaani wasanii hatua ni kwamba wao wenyewe katika wana makundi yao, bora wakae na waambiane, yani mmoja akifanya kosa wawezi kumuta pia wamuonye, kwa sababu ile kwamba kuwaingia viongozi eti ni wabaya, eti wamefanya hivi, ndio msanii. Yani msanii ni kuonya, unaweza ukamwonya kiongozi na endapo atakaidi, unaweza ukampigia mziki, lakini isiwe kwa kumtukana.
Basi ile kwenye Facebook wanasema nini, Patrick?
Naam, kuhusu maoni ya wasikilizaji wetu kwenye Facebook, naanza na huyu Daskos Cosmos Comorian anasema kuimba kero mbalimbali ni vizuri sana, ila wao wanaimba kisiasa na kuegemea chama fulani, kama hapa kwetu DRC Chalamwana na wimbo wake Ingratitude. Ukosoaji wake umetupa vijembe kwa rais kutokana na mgogoro uliopo kati ya rais mstaafu Joseph Kabila na rais wa sasa Felix Tshisekedi. Salimi Mwanjuma wa Kenya anasema si jambo zuri kuwakamata mara kwa mara wasanii wanaokosoa serikali, kwani wanapokosoa ndio serikali inapaswa kujirekebisha. Sasa ukiwakamata wasanii wote wanaokosoa, lengo ni kwamba ubakie na wale wanaokusifu tu na kukutukuza. Dira Damilo Malbec Jr. anasema serikali nyingi dhalimu huwa hazitaki kukosolewa kabisa, wanachotaka ni kusifiwa tu. Endapo msanii anapoimba kero za jamii yake inayopata, basi huandamwa mno. Mfano, Wagosi wakaja waliimba Tanga kuna nini, walihojiwa na hao maafisa, lakini ukitizama ni kweli Tanga imekufa mno kipindi hichi na mpaka sasa ipo vile vile. Kwa hiyo utatumiwa wimbo wa kuisifu serikali. Isaac Saidi Paul kutoka DRC anasema anafikiri kuwa endapo wasanii wanaimba kitu, ujue kwamba wameshakiona. Jumla watunzi huaga wanafanya ama kuimba kitu ambacho kipo kitakachokuwa na ambacho kilishapita, hasa wale wanaoweka korokoroni msanii, ni wazi kwamba wanahusika na vitendo hivyo.
Haya basi, hebu na mimi niangalie mawili matatu hapa. Namuona ni Brett Mahuvi wa Ilunga, Iringa, Tanzania, anasema kiongozi bora ni yule anayekubali kipindi anapokosolewa na jamii na kufanya mabadiliko. Lakini kuwakamata wanamuziki wanapokosoa viongozi, hiyo sio haki hata kidogo. Juma Masalisa wa Lulembeka, Nyikonga, Tanzania, anasema kuhusu kuwakamata wasanii wanaoimba vibaya, hasa wale wa bongo, huwa wengine wanaimba nyimbo ambazo kwa kweli zina matusi. Tommy Tumba Kayumba anasema yuko Lubumbashi, DRC, anasema maoni yangu mimi kuhusu maafisa wa serikali wanaokamata wasanii wakati wanawakosoa sio jambo la haki, yaani wanawanyima uhuru wao wa kujieleza, na tabia kama hiyo inaonyesha ni utawala wa kimabavu. Muziki ni kioo cha jamii, wasanii hutumia nafasi hii kukosoa viongozi wasiowajibika, hawafai kuwakamata hata kidogo.
Baada ya barazani, sasa tupate muziki. Tuungane naye Rayvanny akishirikiana na Zuchu, wanakuja na wimbo wao namba 1.
Macho yalikuona, moyo kakuchagua, mdomo kasema na kupenda, mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Unizawadi ilopewa, macho nipepese wapi nikipofu kwako sioni. Vya kuchuchumia kangaru kisema tuitanga, we ubanifukizia pambe tu, ukizungushia shanga inashuka inapanda chini tu,
nisha tafuna karanga asa chumba ndo kiwanda watoto tu yeah, yeah.
Matarajio yangu ni kwamba ngoma hiyo imewafurahisha sana. Sasa tuangazie masuala ya sayansi na teknolojia. Ongezeko la matumizi ya internet nchini DRC lina maana kwamba watu wengi zaidi sasa wanaweza kupata habari mbalimbali kwa haraka, lakini pia lina athari zake, kwani pamoja na kuwafaidi watumiaji wa mitandao, wezi pia hutumia fursa hiyo kufanya uhalifu wa kimitandao. Mwandishi wa VOA Anastasi Tudieshe ametayarisha ripoti inayosimuliwa hapa na BMJ Muridhi.
Mtaalamu wa usalama wa mitandaoni Guy Germain Mbaki anaonyesha jinsi ilivyo rahisi kudukua tovuti ya kampuni moja ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inamchukua tu dakika 15 kufanya hivyo.
Udukuzi ni changamoto ya kiwango cha juu kwa teknolojia, kwa sababu huathiri kompyuta au simu za mkononi, unaathiri nyanja zingine pia.
Mbaki anajua udukuzi huhatarisha usalama wa habari za mtumiaji wa mitandao pamoja na serikali, na hata kupelekea wizi wa pesa. Kwake anautazama udukuzi kama uliompa nafasi ya kazi. Lakini miaka 10 iliyopita, kabla hajaanza kazi ya kulinda mitandao, alikuwa mmoja wa wadukuzi wakati huo akisomea nchini Ukraine.
Nilikuwa nafanya maovu tu. Mimi na marafiki zangu tulishtakiwa nchini Ukraine kwa kudukua akaunti za watu za Western Union na za benki zao pia.
Lakini hataki kusema kesi hizo ziliishaje.
Nilipofanya nazo ni siri mpaka wa leo, na yote yalifanyika bila idhini, kwa hivyo tulikuwa tunavunja sheria.
Udukuzi wa mitandao ni kinyume cha sheria nchini DRC, lakini udhaifu kwenye mfumo wa sheria wakati mwingine unaifanya ni vigumu mno kuwafungulia mashtaka wahalifu wa kimitandao. Mbunge Beni Mapa Bembila anasukuma mswada wa kutaka kuimarisha sheria za udukuzi wa mitandao.
Le système pénal.
Mfumo wetu wa sheria za nchi hauna uwezo wa kuzishughulikia kesi kama hizo. Kwa hivyo tunahitaji kuwa na mfumo unaoweza kushughulikia vilivyo uhalifu wa kimtandao, habari na teknolojia.
Chini ya 15% ya raia wa Kongo wanatumia internet, lakini idadi hiyo inazidi kuongezeka. Mbaki anasema kadri idadi hiyo inavyoongezeka, ndio pia nafasi za wadukuzi ambao hujivunia kuwa hatua moja mbele ya mkono wa sheria zinavyoongezeka.
Ni mashindano kila wakati ambayo hayana mwisho. Mambo hufanyika kwa haraka sana. Unaweza kuwa kwa mikakati ya usalama leo, lakini siku inayofuata unapata kwamba kuna teknolojia mpya ambayo inahitaji mikakati mipya ya kuilinda.
Lakini wabunge wanaotetea uimarishaji wa sheria za usalama wa mitandao wanasema raia wa Kongo wanahitaji pia ulinzi zaidi linapokuja suala la huduma za benki kwa njia ya mitandao na hata ununuzi wa bidhaa kwa njia za kielektroniki, wakati huo huo wakijaribu kuwaweka wadukuzi pembeni. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Basi yote ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Baada ya taarifa hiyo poa kabisa ya teknolojia, sasa ni wakati wa mwenzangu Patrick Ndwimana na yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Naam, katika habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii, tuanzie nchini Uganda. Mgombea urais kwenye uchaguzi wa mwaka ujao Bobi Wine amekamatwa tena kabla ya kwenda kufanya kampeni yake katika wilaya ya Luka, mashariki mwa Uganda. Mfarakano umetokea kati ya wafuasi wa Bobi Wine na afisa wa polisi ambao wamemshtumu ameandaa mkutano wa hadhara unaojumuisha zaidi ya watu 200, na hiyo kwa mujibu wa polisi ni kinyume na maagizo ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi ambayo imeomba kampeni za wagombea zihudhuriwe na watu wachache katika hali ya kupambana na kusambaa kwa maambukizi ya virusi vya korona. Tangu kampeni za uchaguzi wa rais kuanza, Bobi Wine amekuwa akizozana na polisi ambao wanamshtumu kukiuka mara kwa mara masharti ya kupambana na janga la COVID-19, lakini yeye anapinga madai hayo. Na habari nyingine inayozungumziwa sana kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusu vita vinavyoendelea katika jimbo la Tigray nchini Ethiopia. Wengi wanataka kufahamu sababu za vita hivyo. Mfano ni huyu Claude Sengiyumva kutoka Burundi, anasema kuna kitu ambacho sielewi. Wanaposema serikali ya kujitegemea ya Tigray ni jimbo lilo huru au linatafuta uhuru, nini sababu ya ugomvi wao na serikali kuu ya Ethiopia? Anauliza Claude Sengiyumva. Huyu naye anaitwa Ndakize John Bonker kutoka huko Rwanda, anasema Umoja wa Afrika, mbona sijasikia mnasema lolote kuhusu vita vinavyoendelea huko Tigray? Shida ya Afrika ni kutokuwa na msimamo mmoja kuhusu mizozo katika baadhi ya nchi za bara hilo ili wasuluhishe matatizo haraka. Viongozi wa Afrika hawajali maslahi ya raia. Ni maoni yake Ndakize John Bonker kutoka huko Rwanda. Turudi hapa Marekani. Kuna habari inayosema kwamba huenda rapa Dwayne Michael Carter maarufu kama Lil Wayne akafungwa miaka 10 gerezani akikutwa na hatia baada ya kushtakiwa kwa kosa la kumiliki silaha kinyume cha sheria, kukutwa na madawa ya kulevya aina ya cocaine na bangi. Shtaka hilo ni la tukio lilotokea mwezi Disemba mwaka 2019 katika uwanja wa ndege wa Miami OPA hapa Marekani, baada ya polisi kufanya upekuzi ndani ya ndege ya msanii huyo. Kesi ya rapa huyo ilisomwa jana Jumanne Novemba 17 huko Miami nchini Marekani. Bosi huyo wa lebo ya Young Money amekana mashtaka hayo na kesi yake itasomwa tena mwakani mwaka 2021. Hatua hii imekuja siku chache tangu rapa huyo alipotangaza kumuunga mkono Rais Donald Trump kwenye uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi huo.
Barabara kabisa. Kabla ya kukamilisha VOA Express, sasa tutupie jicho kwenye swali la leo. Na swali lenyewe linasema, je, unafahamu kinachosababisha kupata ugonjwa wa kisukari? Kesi ya Hura anasema ndiyo navifahamu, miongoni mwao ni uvivu na kutofanya mazoezi ya mwili, ulaji vyakula vya unono na visivyofaa. Robert Nachimi anasema utakuta mtu anatumia chai kila mara ambayo anaweka sukari nyingi, kukula chakula chenye mafuta mafuta bila kufanya mazoezi. Wengi wanafikiri kwamba mtu akifanya mazoezi yani amekuwa mgonjwa toka DRC. Kwa hivyo mazoezi anasema ni muhimu, Robert Nachime. Vincent KG Kaji anasema, kijana mpole kutoka kule Kagongwa, mtaa wa Majengo, Kahama, Tanzania, anasema kwamba kwa kweli yeye anaelewa kuwa ukitumia vitu vya sukari zaidi inaweza kukupelekea kupata kisukari. Yunus Bai anasema kwamba kiwango cha mafuta yani cholesterol katika mishipa ya damu husababisha ongezeko la msukumo wa damu. Calvin BTZ anasema kati ya bidhaa zetu zinazofanya vizuri sana sokoni ni booster juice, vipipi. Kazi ya booster juice, nafikiri kuna vitu anauza vinavyodhibiti ya sukari. Calvin B, basi asante sana kwa wote waliochangia.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana Harrison Kamau. Sote tuna wageni tukiwatakia jioni njema.